สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Secrets of Divine Love A Spiritual Journey into the Heart of Islam ของ A เพราะว่าเป็นหนังสือแนวศาสนาเชิงจิตวิญญาณที่นำเสนออิสลามในฐานะการเดินทางของหัวใจมากกว่าการเรียนรู้เพียงข้อปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ภายนอกหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าผ่านแนวคิดเรื่องความรักความเมตตาและความใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าโดยใช้การตีความคัมภีร์กุรอานร่วมกับตัวอย่างจากประเพณีซูฟีบทกวีของนักปราชญ์สายสึกลับอย่างรูมีและฮาฟิซรวมถึงมุมมองจากจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จุดเด่นคือการเขียนที่พยายามทำให้ศาสนาถูกมองอย่างอ่อนโยนเข้าถึงง่ายและเชื่อมกับประสบการณ์จริงของผู้อ่านที่อาจกำลังตั้งคำถามกับศรัทธารู้สึกไม่คู่ควรกับความรักจากพระเจ้าหรืออยากเข้าใจพิธีกรรมทางศาสนาในมิติที่ลึกกว่าเดิมหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านมุสลิมและผู้แสวงหาทางจิตวิญญาณที่ต้องการมุมมองซึ่งผสานความศรัทธาเหตุผลการภาวนาเข้าด้วยกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความรักจากพระเจ้าเป็นแก่นกลางของการอ่านอิสลามแกนสำคัญของหนังสือคือการเสนอว่าอิสลามควรถูกเข้าใจผ่านความรักของพระเจ้าเป็นอันดับแรกไม่ใช่ผ่านความรู้สึกผิดหรือความเคร่งครัดเพียงอย่างเดียวเฮลวาชี้ให้เห็นว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ครอบคลุมทุกสิ่งและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้ามีลักษณะเป็นสายใยที่ลึกซื่อตรงและปลอบประโลมใจแนวคิดนี้มีผลสำคัญเพราะมันเปลี่ยนกรอบการตีความศาสนาจากระบบของการตัดสินเป็นระบบของการกลับคืนสู่แหล่งกำเนิดของความสงบเมื่อผู้อ่านเริ่มมองว่าตนเองไม่ได้ถูกผลักออกจากความศักดิ์สิทธิ์เพราะความไม่สมบูรณ์แบบการปฏิบัติศาสนาก็จะไม่ใช่ภาระแต่กลายเป็นวิธีเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นหนังสือจึงไม่ได้เพียงย้ำว่าพระเจ้ารักมนุษย์แต่ยังอธิบายว่าความเข้าใจเช่นนี้สามารถเปลี่ยนท่าทีทางศาสนาได้จริงทั้งในระดับความรู้สึกผิดการให้อภัยตนเองและความหวังทางจิตวิญญาณประเด็น2การใช้กุรอานแบบผสานเหตุผลจิตวิทยาและภาวะภายในหนังสือเล่มนี้เด่นตรงวิธีอธิบายกุรอานอย่างเป็นเหตุเป็นผลแต่ยังคงมิติทางหัวใจเฮลว่าไม่ได้นำเสนอคัมภีร์ในฐานะข้อความศักดิ์สิทธิ์ที่ห่างไกลจากชีวิตร่วมสมัยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของคนยุคปัจจุบันผ่านภาษาที่เข้าถึงง่ายตัวอย่างที่พบคือการใช้หลักจิตวิทยาเพื่ออธิบายเสียงวิจารณ์ภายในความรู้สึกไม่คู่ควรและความสับสนทางศรัทธาวิธีนี้ทำให้บทเรียนในคัมภีร์ไม่หยุดอยู่แค่ความหมายเชิงทฤษฎีแต่แปลเป็นเครื่องมือสำรวจตนเองผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงคำอธิบายว่าบทต่างของกุรอานพูดอะไรแต่ยังเห็นว่าควรนำไปใช้กับการเยียวยาภายในอย่างไรการผสานกับวิทยาศาสตร์และเหตุผลยังช่วยลดระยะห่างระหว่างศรัทธากับความคิดสมัยใหม่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานศาสนาแบบเคร่งตำราเพราะมันมุ่งสร้างสะพานระหว่างความรู้ทางศาสนาและชีวิตจริงประเด็น3พิธีละหมาดและการปฏิบัติศาสนาในฐานะสัญลักษณ์ของความใกล้ชิดอีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือการอ่านความหมายเชิงลึกของการละหมาดและการปฏิบัติในอิสลามไม่ใช่เพียงการทำตามรูปแบบภายนอกแต่เป็นการเปิดเผยโครงสร้างทางจิตวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังท่าทางและจังหวะของการนมัสการแนวทางนี้ทำให้พิธีกรรมดูมีชีวิตเพราะผู้อ่านถูกชวนให้มองว่าการหมอบการยืนการรำลึกและการหันเข้าหาพระเจ้าล้วนเป็นภาษาของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าหนังสือยังชี้ว่าความฟุ้งซ่านระหว่างการภาวนาหรือการละหมาดไม่ได้เป็นเพียงอุปสรรคหากอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตระหนักรู้และการกลับมาสู่พระเจ้าได้ด้วยหตุผลนี้สำคัญมากเพราะมันเปลี่ยนประสบการณ์ทางศาสนาจากงานที่ต้องทำให้ถูกต้องการเยียวยาความรู้สึกผิดการกลับใจและการรื้อฟื้นศรัทธาหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ผู้อ่านที่รู้สึกว่าความบกพร่องของตนเองทำให้ห่างจากพระเจ้าโดยเสนอว่าการกลับใจในอิสลามไม่ใช่การประจานความผิดของตนเป็นการหันกลับไปสู่ความเมตตาอันไม่สิ้นสุดของพระผู้เป็นเจ้าเฮลวาพยายามทำให้แนวคิดเรื่องเตาบะห์หรือการสำนึกผิดกลายเป็นประสบการณ์ที่มีพลังเยียวยาไม่ใช่ประสบการณ์ที่กดทับผู้อ่านจึงได้มุมมองใหม่ว่าอดีตที่ผิดพลาดไม่จำเป็นต้องเป็นตราบาปถาวรหากสามารถเปลี่ยนเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางจิตวิญญาณหนังสือยังพูดถึงการเอาชนะผู้วิจารณ์ภายในซึ่งมักทำให้คนตีความผิดพลาดของตนว่าไม่มีวันได้รับความรักจากพระเจ้าการนำประเด็นนี้มาวางร่วมกับคำสอนศาสนาทำให้เนื้อหาไม่ได้เป็นเพียงคำปลอบใจแต่มีโครงสร้างเชิงปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้อ่านปรับวิธีมองตนเองการกลับมาศรัทธาจึงเป็นเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การแก้ไขความประพฤติประเด็นสุดท้ายอิสลามในฐานะประสบการณ์สากลที่เชื่อมความเป็นหนึ่งของมนุษย์แม้หนังสือจะยึดฐานอยู่ในอิสลามแ สาระของมันพยายามสื่อถึงความเป็นหนึ่งและความเชื่อมโยงร่วมกันของมนุษย์ในระดับสากลเฮลวานำเสนอพระเจ้าว่าเป็นความจริงสูงสุดที่อยู่เหนือพรมแดนทางวัฒนธรรมและชี้ว่าความรักความเมตตาและการแสวงหาความหมายเป็นประสบการณ์ที่มนุษย์ทุกคนเข้าถึงได้แนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเปิดกว้างต่อผู้อ่านที่ไม่ได้เกิดในบริบทมุสลิมหรืออาจไม่คุ้นกับตำราศาสนาแบบดั้งเดิมด้วยการใช้บทกวีลึกลับเรื่องเล่าของศาสดาและภาษาที่อธิบายได้ง่ายหนังสือจึงวางอิสลามในฐานะหนทางของการกลับสู่ความสงบภายในและการรู้จักความจริงร่วมของชีวิตมิติสากลนี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้หนังสือแตกต่างจากงานศาสนาที่เน้นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มอย่างเดียวแต่ยังเชื่อมไปสู่คำถามพื้นฐานของมนุษย์ว่าเราจะอยู่กับความไม่แน่นอนความเปราะบางความต้องการความหมายได้อย่างไรโดยสรุป Secrets of Divine Love เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจอิสลามในมิติของจิตวิญญาณมากกว่ากฎระเบียบล้วนๆโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกห่างจากศรัทธาผู้ที่อยากอ่านกุรอานอย่างมีชีวิตชีวาหรือผู้อ่านที่มองหาหนังสือศาสนาซึ่งเชื่อมความเชื่อเข้ากับประสบการณ์ภายในได้อย่างเป็นรูปธรรมประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การช่วยคลายความรู้สึกไม่คู่ควรสร้างภาษาใหม่ในการมองความเมตตาของพระเจ้าและทำให้พิธีกรรมทางศาสนามีความหมายเชิงสัญลักษณ์และการเยียวยามากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวอธิบายอิสลามทั่วไปเล่มนี้แตกต่างตรงที่ไม่ได้มุ่งอธิบายหลักการเชิงวิชาการหรือฟิกอย่างเป็นระบบแต่เน้นการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างหัวใจกับพระผู้เป็นเจ้าผ่านภาษาที่อ่อนโยนร่วมสมัยและเข้าถึงผู้อ่านวงกว้างจึงเป็นหนังสือที่โดดเด่นในกลุ่มงานศาสนาเชิงจิตวิญญาณเพราะรวมความศรัทธาการใคร่ครวญและการเยียวยาไว้ในกรอบเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุน